αυτά τα οποία συνάντησε εδώ, άλλοι του ζητήσανε να επέμβει και άλλοι δεν του ζητήσανε να επέμβει. Και βλέπουμε ακόμα ότι, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι ο κάθε ένας που ζητάει κάτι από τον Κύριο έχει πρόβλημα και ζητά να λυθεί το πρόβλημά του. Δηλαδή περισσότεροι τον ακολουθούσαν για προβλήματα και όταν λυνόταν το πρόβλημα εφεύγανε. Άλλοι τον ακολουθούσαν επειδή είχαν άγνοια στα πνευματικά και επειδή τους είχαν φορτώσει οι αρχιερείς και οι ιερείς με προβλήματα και οι Φαρισαίοι, και τα προβλήματα ήταν ότι ο Θεός είχε απαιτήσεις. Όταν λέει επικατάρτος αυτός που δεν ξέρει το λόγο, καταλαβαίνετε λοιπόν, κάθε ένας ο οποίος δεν ήξερε να διαβάσει είχε πρόβλημα. Και είχαν φορτωθεί όλος ο λαός Ισραήλ ότι επειδή δεν ξέραν το λόγο είναι επικατάρατοι. Και ο μόνος τρόπος για να εξευμενήσουν κάπως το Θεό, νομίζανε, πήγαιναν στις συναγωγές. Εμπαίναν στις συναγωγές μέσα λοιπόν και ακούγανε κάθε Σάββατο το λόγο του Θεού. Αυτή τη σχέση είχαν με το Θεό. Μετά στις δουλειές τους. Και πηγαίνανε εκεί για να μάθουν να ανταποκριθούν όσο μπορούσε ο καθένας. Άλλος πάλι πήγαινε για να τα έχει καλά με τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους. Αν ήταν στις συναγωγές μέσα, δεν τον κάνανε από συνάγωγο. Αλλά άμα δεν πήγαινε στις συναγωγές όμως, ήξερε ο καθένας το ποιμνιό του και έβαζε ποινές. Έπρεπε λοιπόν να πηγαίνουν και να κάνουν ό,τι ήθελε ο αρχισυνάγωγος και οι αρχιερείς κατ' επέκταση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν φορτωμένοι. Πηγαίναν λοιπόν κοντά στον Χριστό ο καθένας από αυτούς για άλλο λόγο. Κάποιος πήγαινε γιατί τα έλεγε ωραία. Ο άλλος πήγαινε γιατί αυτή τη στιγμή τους έλυνε απορίες. Άλλος πήγαινε γιατί είχε περιέργεια να δει αυτό που κάνει θαύματα. Γιατί δεν ξέραν θαύματα πώς γίνονται. Και ο Χριστός από πέρνα και θεράπευε όλους. Καλούς κακούς. Όποιος πήγαινε για το θεραπεύσει δεν έδιωξε κανένα ποτέ. Γιατί για να πάει στον Χριστό, έστω για πως συμφέρον να τον θεραπεύσει, τον θεράπευε. Δεν άφησε κανένα που να μην θεράπευσε. Και πολλές φορές έμπαινε και εκεί που είχαν κάποια ανάγκη, από σπλάχνα τους θεράπευε χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. Το λέει μέσα στο λόγο του και είναι αυτό πολύ καλό οπωσδήποτε. Αυτός που έχει συμφέρον πάλι πηγαίνει στον Χριστό. Και θα δούμε μερικούς από αυτές τις περιπτώσεις. Αυτός που τον αγαπάει όμως, είναι διαφορετικό ο λόγος που πηγαίνει. Αν τον αγαπάω και πάω για να τον συναντήσω, θα γεμίσω από ουρανό και από την αγάπη του που είναι ο ουρανός. Γιατί ο πατέρας είναι αγάπη. Όποιος πήγαινε λοιπόν στον Χριστό και άνοιγε την καρδιά του και αγαπούσε τον Χριστό, αγαπούσε και τον πατέρα. Και γέμιζε από την αγάπη και φαινόταν στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, ζήτα κεφάλαιο. Αφού να πάμε στο 2, εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, όσο το πολύτιμο σε αυτόν κακός έχων, έμελε να ποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους του Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει και να διασώσει το δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού παρακάλουν αυτόν, επιμόνως λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος τον οποίο θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών, και τη συναγωγή αυτός οκοδόμησε εις εμάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται μετ' αυτόν, ενώ δε απήχεν ου μακράν από της οικίας, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταργος φίλους και λέγον προς αυτόν, «Κύριε, μην ενοχλείσαι, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στη στέγη μου. Όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιο να έλθω προς σε, αλλά είπε λόγο και θέλει ατρευτεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εξουσία, έχων υπό εμ' αυτόν στρατιώτας και λέγω προς το τον είπαγε και υπάγει και προς τον άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου λέγω κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλο τον ακολουθούντα αυτόν είπε σας λέγω ουδέν το Ισραήλ εύρωτος αυτή πίστη και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι στον οίκον εύρωτον ασθενή δούλων υγιένοντα. Θα το πάρουμε ένα-ένα και όπου φτάσουμε. Βλέπουμε τώρα κάτι, ένας Ρωμαίος λοχαγός, άνθρωπος που είχε στην επίρειά του 100 στρατιώτας, γι' αυτό το λέει εκατόνταρχο εδώ, και ήταν άνθρωπος εξουσίας και για να γίνει οπωσδήποτε εκατόνταρχος, ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι δεν ήταν παιδάκια. Όποιος ήταν στρατιώτης είχε μάθει να σφάζει. και είχε μάθει να υποτάσσεται απόλυτα σε αυτό που το διοικούσε. Αν δεν έκανε αυτό που το διοικούσε, σφάζαν τον ίδιο. Ήταν κακό παράδειγμα για το στράτευμα και ήταν ένας, θα λέγαμε, στρατός που για την εποχή εκείνη δεν είχε έλεος. Όλα ό,τι υπήρχε το κατέστρεφε όταν πέρναγε. Σφάζανε πρώτα τους ανθρώπους, μετά καίγανε τα σπίτια και μετά τα διαλούσαν, τα τραβάγανε και δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Για να μην ξαναγίνει αυτό το χωριό ή η πόλη που κατακτούσανε. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα, αυτοί που μένανε κάτι λίγοι, τους βάζανε υποδουλωμένους να κινούνται όπως θέλανε αυτοί, για να βγάζουν χρήματα για να συντηρείται ο στρατός και το κράτος της Ρώμης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτός ο Ρωμαίος ήταν σφαγίας. Αλλά εδώ τώρα παρουσιάζεται κάτι διαφορετικό. Ότι αυτός ο άνθρωπος βλέπουμε, ενώ ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ήταν θεός κατά τους Ρωμαίους, θεός ήταν ο κάθε Κέσαρας και οπωσδήποτε Καλιγούλας και όλοι αυτοί που αναλάβανε την αυτοκρατορία. Ήτανε θεοί τους. Άμα δεν τον έβλεπε σαν θεό, σε σφάζανε. Και όπου κατακτούσανε μέρη, όπως είναι εδώ στην Ελλάδα, και κατακτούσανε το μέρος αυτό, αν πάτε στα παλιά κτίσματα, θα δείτε ότι εκεί που λατρεύανε οι Έλληνες τους αρχαίους θεούς, υπήρχε και ένα ναός μικρός, ο οποίος ήταν για τον αυτοκράτορα, τον Ρωμαίων. Και όταν έμπαινε μέσα, παίρναγες πρώτα από αυτό το μικρό και μετά πήγαινες στους άλλους θεούς. Και εκεί τι έγινες, έλεγες Κύριος είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας και λιβάνιζες. Αυτό ήταν ένδειξη ότι θεωρείς Θεό το Ρωμαίο αυτοκράτορα και έτσι τη γλίτωνες. Αν δεν το έκανες αυτό, όμως υπήρχαν μάτια που σε βλέπανε και σε σφάζανε επί τόπου. Γιατί λέγανε αυτός είναι αναρχικός. Δεν πιστεύεις το Θεό μας. Και έτσι η απέτηση όπου καταλαβαίναν τα μέρη ήταν αυτή. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος έχει Θεό τον αυτοκράτορα και εδώ τι κάνει. Στάει βοήθεια από τον Χριστό. Τι έγινε τώρα. Ορισμένοι που ήταν στο στράτευμα μεν, ήταν σκληροί μεν, δεν μπορούσαν να πάνε κόντρα σε αυτό που έλεγε κάποιος ανώτερος σε αυτούς. Αλλά όμως ο ίδιος προσωπικά αυτή τη στιγμή, επειδή είδε τη συμπεριφορά των άλλων εκεί που ήταν οι δούλοι τους και έβλεπε τον τρόπο που λατρεύαν το Θεό και είχαν μιλήσει και μαζί τους και τους λέγανε ότι είναι ένας Θεός και είναι στον ουρανό, είχαν πιστέψει εις αυτό το Θεό και βλέπανε ευμενώς τους Ισραηλίτας. Δεν τους βλέπανε με κακό μάτι. Είχαν σπλάχνα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ένας από αυτούς έχει ένα πρόβλημα. Θα μου πείτε, ένας δούλος. Όπου πηγαίνανε οι Ρωμαίοι, παίρνανε όσους δούλους θέλανε. Μπορούσε να πει σε κάποιον από εκεί πέρα, θα έρθεις να μου κάνεις δουλειές. Και τον κράτηγε όσο ήθελε, δεν μπορούσε να πει όχι. Γιατί υπήρχε ποινή, θα τον έσφαζε. Οπότε κανείς δεν έλεγε όχι στους Ρωμαίους, ήταν κατακτητές. Ό,τι ήθελανε, κάνανε. Έβλεπε κάποιες γυναίκες, τις έλεγε στο σπίτι του, τις έπαιρνε. Ό,τι ήθελε, έκανε. Και τώρα βλέπουμε αυτόν τώρα ότι τι έκανε. Με χρήματα δικά του, μια συναγωγή που ήταν παλιά και έπεσε, από σεισμό ίσως κάτι άλλο, τους την έφτιαξε. Και ήταν κατά υποχρεωμένοι σε αυτόν. Ενώ κατ' ουσία ήταν κατακτητές αυτοί και τους βλέπανε με άλλο μάτι. Οι φανατικοί του Ισραηλίτες θέλανε να σφάξουν όλους τους Ρωμαίους. Και γι' αυτό κάνανε επαναστάσεις πάρα πολλές. Είχαν πρόβλημα και γι' αυτό στο τέλος οι Ρωμαίοι τους σφάξαν όλους, γκρεμίσαν την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό και φύγανε. Για να ελευθερώσουν τις λεγεώνες να τα πάνε στα βόρεια σύνορα που μπαίνανε εχθροί μέσα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα που πάμε στο Θεό μας. Ποιος ήταν ο Θεός του? Ο αυτοκράτορας. Γιατί δεν πήγε να του κάνει καλά το δούλο? Δεν πήγε να του κάνει καλά το δούλο γιατί δεν μπορούσε να τον κάνει και ούτε έκανε ποτέ κανένα καλά. Άρα τι Θεός ήταν? Στη φαντασία των ανθρώπων. Αλλά άμα δεν το δεχότανε και αυτός κινδύνευε. Εδώ όμως παίρνει ένα θάρρος. Πάει και φωνάζει τον Ιησού Χριστό να πάει στο σπίτι του, να του λύσει το πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι ο Χριστός πάει. Αλλά όταν πήγε λέει κοντά, του λέει μην έρθεις, μην πεις μέσα. Στη διαδρομή σκέφτηκε περισσότερο. Του λέει δεν είμαι άξιος να μπει στο σπίτι μου. Γιατί δεν είναι άξιος? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τραχής. Είναι άγριος. Όταν πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο το δικό του, θα τον εφαρμόσει. και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα απ' όλα δεν έχει εγωισμό και έχει αυτογνωσία. Δεν είναι δικαιωμένος επειδή με εξουσία ή με κάτι ιδιαίτερο. Και λέει ο Θεός πώς πρέπει να ζούμε, αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Τι βλέπουμε τώρα εδώ, τα δύο τα έχει αυτός. Έχει αυτογνωσία, δεν έχει εγωισμό και του λέει δεν αξίζω για να μπει στο σπίτι μου. Οπότε δεδομένη στιγμή το ένα βλέπουμε ότι υπάρχει σε αυτόν. Ενώ είναι άξεστος, είναι άνθρωπος άγριος. Και όμως έχει σεβασμό και είναι και δίκαιος. Του λέει δεν είμαι εγώ άξιος. Ενώ κάποιος θα έλεγε γαλόνια, πράγματα, ιστορίες, είμαι άξιος. Και είμαι καλύτερος από σένα, θα το κάνεις δεν θες, κατακτητής είμαι. Δεν πάει έτσι. Πάει με σεβασμό και πάει με ταπείνωση. Και ο σεβασμός είναι ότι εσύ είσαι Άγιος. Γιατί γνωρίζει πλέον τη διδασκαλία των Ιουδαίων. Εγώ δεν είμαι όμως. Οπότε μην πλησιάσεις γιατί θα λερωθείς. Μην πεις μες στο σπίτι μου. Και βλέπουμε τώρα αυτά τα δύο που έχει. Γιατί δεν έχει αγιασμό ο άνθρωπος αυτός. Δεν είναι Άγιος. Αλλά ο Θεός ευαρεστείται όμως. Γιατί βλέπει ένα άνθρωπο που δεν πιστεύει σε τίποτα και όμως αυτή τη στιγμή κάνει καλά έργα. Και δεν τα κάνει για να δειχτεί, παρόλο που οι Ισραηλίτες το πήραν ανάποδα. Αλλά και ο ίδιος το εκμεταλλεύτηκε. Μάζεψε αυτές τις συναγωγές τους μεγάλους και τους είπε «Εσείς που είσαστε κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο και είσαστε κι εσείς Άγιοι, πέστε του σε παρακαλώ να έρθει να θεραπεύσει τον δούλο μου. Γιατί εγώ δεν είμαι άξιος. Πώς θα πάω?» Και πήγανε, λέει, αυτοί οι άνθρωποι και επηρεάσανε και μάλιστα με το ζόρε να πάει ο Χριστός εκεί. Τον ζωρίσαν τον γύρο για να πάει. Θα μου πείτε δεν θέλει να πάει. Όχι. Ο Χριστός δεν πάει σε κάποιον επειδή κάνει καλές πράξεις. Δεν σώζεται ο άνθρωπος από τις καλές πράξεις. Αν τις κάνει πριν γνωρίσει τον Χριστό. Πρέπει να γνωρίσει τον Χριστό γιατί τους καιρούς αγνίας παραβλέπει και θεραπεύει ο Θεός καιρούς αγνίας τον άνθρωπο. Αλλά αν δεν πιστέψει στον Χριστό δεν μπορεί να το δεχτεί για σωτηρία. Γι' αυτό λέμε ο πιστεύσας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Οπότε δεδομένη στιγμή αυτός δεν το έχει κάνει. Αλλά όμως, όπως είπαμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επηρεαστεί από τη διδασκαλία των Ιουδαίων και είναι δίκαιος. Συγκρίνοντας αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού με αυτό που κάνει αυτός, είναι απ' έξω. Και γι' αυτό διατηρεί τα δύο στοιχεία. Σεβασμό και οπωσδήποτε αυτογνωσία. Που αυτό δεν το βλέπουμε σε πιστούς πολλές φορές. Οπότε βλέπουμε ότι ο Κύριος πηγαίνει προς το μέρος του, αλλά πριν φτάσει στο σπίτι του, όταν ήταν λέει κοντά, στέλνει πλέον όχι τους Ιουδαίους, αλλά φίλους του τώρα. Λέει σας παρακαλώ, πηγαίνετε και πέστε του, να μην μπει μέσα, δεν νιώθω καλά. Έχω βάρος. Πώς θα μπει ο άνθρωπος σε αυτό μέσα το σπίτι? Όπλα από εδώ, στολές από εκεί πέρα, ιστορίες και οτιδήποτε, τα οποία δεν είναι κατάλληλο το σπίτι μου για αυτή τη δουλειά. Είναι άνθρωπος ειρήνης αυτός. Και πράγματι πήγαν και του είπανε, μην μπεις μέσα, μην έρθεις. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι ο τρόπος ο οποίος τον έχει αλλάξει κάπως, του έχει αλλάξει τη σκέψη. Του λέει, έλα γιατί πιστεύω, είμαι κι εγώ άνθρωπος εξουσίας. Αυτό τώρα το οποίο λέει άνθρωπος εξουσίας, πολλοί μπορεί να το πάρουμε με διάφορους τρόπους. Όταν λέμε εξουσία εννοούμε έχω τη δυνατότητα να κάνω κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει κάποιοι άλλοι. Αυτή είναι η εξουσία. Αλλά τι του λέει αυτός τώρα, προσέξτε, αυτό που ζει αυτός στην καθημερινότητα το φέρνει στο επίπεδο το πνευματικό. Αυτό είναι πίστης. Δηλαδή τι κάνει αυτός τώρα. Επειδή είναι αξιωματικός, λέει σαν στρατιώτη θα κάνεις αυτό και το κάνει αυτός. Αυτό λοιπόν που να έχει σεβασμό για τους άλλους και αυτογνωσία για τον εαυτόν του, του έχει δώσει όραση. Οπότε εδώ μέσα τι λέει στον Κύριο. Μην έρθεις γιατί πιστεύω από εκεί που είσαι, αν πεις ένα λόγο θα θεραπευτεί ο δούλος μου. Γιατί είμαι κι εγώ άνθρωπος που είμαι σε εξουσία και ξέρω ότι αυτός που είναι σε εξουσία όταν κάνει χρήση γίνεται αυτό που λέει. Μεταφέρει αυτό το οποίο ζει αυτό στον πνευματικό χώρο. Οπότε από την άλλη στιγμή και έπειτα έχει δώσει λύση ο ίδιος στο πρόβλημα του δούλου του. Γιατί τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Αν πιστεύω αυτό που διαβάζω γίνεται. Αν δεν πιστεύω θα γίνει ποτέ. Γιατί μας λέει ο Κύριος τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. γιατί πρέπει να πιστέψω αρχίζοντας από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που του λέει γίνεται και ο άνθρωπος αυτός, από την άλλη στιγμή και έπειτα, βρίσκεται σε μία θέση από την οποία είναι οπωσδήποτε πολύ όμορφη. Αλλά δεν θέλει να ακολουθήσει. Γιατί μέχρι στιγμής δεν μπορεί να το κάνει. Βλέποντας τις διαφορές που υπάρχουν με το και αυτό που ακολουθεί αυτός με το άλλο που ακολουθούν οι Ιουδαίοι, είναι πολύ μακριά αυτός. Έτσι λοιπόν, την εδωμένη στιγμή, αυτός που πιστεύει στην εξουσία του ουρανού, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ελευθερώνει το Θεό για να ενεργήσει μαζί του. Και αυτό γίνεται τώρα εδώ. Αλλά αυτό που βλέπουμε και εδώ είναι ότι υπάρχει όμως και η αγάπη στην καρδιά του μέσα. Αγαπάει ένα δούλο που είναι άχρηστος για άλλους. Ένα δούλος ο οποίος δεν μπορεί να είναι τέλειος, αλλά όμως είναι χρήσιμος. Τον αγάπησε, έχει συνέστημα μέσα του. Και αυτή η αγάπη τον έκανε να ταπεινωθεί μπροστά στον Χριστό. Και τον έκανε να κινδυνεύσει, γιατί αν αυτή τη στιγμή μαθαίνανε οπωσδήποτε το στράτευμα ότι αυτός έχει επαφές με Ιουδαίους τέτοιες ώστε να ακολουθεί τη δική τους δασκαλία, δεν θα τον αφήνανε. Με κίνδυνο της ζωής του λοιπόν, εκάλεσε τον Κύριο όχι για κάτι δικό του, αλλά για κάτι που αγάπησε, ένα δούλο. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι αν είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος είμαι στον κόσμο και είμαι στην άγνοια και έχω οπωσδήποτε χαρακτηριστικά που ωραία, που αρέσουν στο Θεό, ο Θεός θα ενεργήσει στη ζωή μου. Απλό πράγμα. Βλέπουμε τη μία περίπτωση λοιπόν. Ένας άνθρωπος άσχετος, αλλά όμως κάνει προσπάθεια να αλλάξει, παρόλο που δεν είναι του Θεού. Και το δέχεται ο Κύριος και κάνει αυτό που θέλει. Το ένα είναι το κομμάτι το αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τώρα κάτι που γίνεται παρά τη θέλησή του. Έρχεται ο Κύριος, φεύγει λέει από αυτό το περιστατικό και πηγαίνει και βρίσκει λέει στο 11 τη δεν ακόλουθη ημέρα επορεύεται ο Ιησούς εις πόλη ονομαζομένη Ναΐν. Την επόμενη μέρα άλλαξε πόλη. Επήγε προς την Ναΐν. Και συνεπορεύεται, λέει, μετά αυτού ικανή εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε επλησίασε εις την πύλη της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός, υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή το χείρα και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μεταυτής. Τι βλέπουμε τώρα, ο Κύριος πηγαίνει με τους μαθητάς και με όχλο πολύ, πάει για την άλλη πόλη, τον ακολουθούσανε. Για τις αιτίες που είπαμε στην αρχή. Και μία και από αυτές ήταν επί του Στάισε κάποια στιγμή, πηγαίνανε και για αυτή την αιτία κοντά του. Και καθώς περνάγανε, συναντηθήκανε στην είσοδο λέει της πόλεως, και τύχη φαίνεται, συναντηθήκανε η μία πορεία από εδώ και η άλλη πορεία από εκεί. Η πορεία με τον Ιησού μαθητάς και αυτούς που τον ακολουθούσαν και από την άλλη μεριά η κηδεία. Ο θάνατος με τη ζωή συναντιόνται. Τι θα γίνει τώρα εδώ. Κανονικά θα έπρεπε να περιμένουν αυτήν να περάσει η κηδεία. Εδώ όμως τι γίνεται. Δεν σταματάει ο Κύριος. Δεν μπορεί να τον σταματήσει τον Κύριο ο θάνατος. Τι κάνει. Σταματάει την κηδεία. Γιατί τη σταμάτησε. Γιατί σε σπλαχνίζεται και μένα και σένα. Δεν είμαστε όπως πρέπει. Αλλά έχει σπλάχνα για μας ο Κύριος. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάρει πάνω στο Σταυρό χωρίς να αξίζουμε, χωρίς να έχουμε μετανοήσει, χωρίς να έχουμε αλλάξει, χωρίς να θέλουμε να αλλάξουμε. Και τον έστειλε να πεθάνει για να μπορώ σήμερα να σωθώ εγώ όταν μου έρθει η όρεξη. Αυτός ο Ιησούς λοιπόν βλέπει αυτό που γίνεται στην είσοδο και σπλαχνίζεται αυτή τη γυναίκα που είναι χείρα. Ένα είχε, το χάσε. Είναι μόνη της στον κόσμο τώρα. Αλλά τη σπλαχνίζεται. Τώρα να το προχωρήσουμε περισσότερο. Γιατί τη σπλαχνίστηκε. Αν ήταν μια γυναίκα η οποία έβριζε το Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα τη σπλαχνιζότανε. Εγώ πιστεύω όχι. Αν ήταν μια γυναίκα που του ρίχνε ευθύνες συνέχεια, θα τη σπλαχνιζότανε. Όχι. Αν ήταν μια γυναίκα που δεν θέλει να ξέρει γι' αυτόν καθόλου ή που του ρίχνε ευθύνες για αυτό που έγινε, δεν θα μπορούσε να πλησιάσει. Γιατί η απιστία εμποδίζει το Θεό. Αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν μια γυναίκα συνηθισμένη. Σεβόταν το Θεό όπως ήξερε, έκανε την προσπάθειά του στο Θεό όπως ήξερε, αλλά τη βρήκε αυτό το κακό. Εκεί πλέον θα επέμβει ο Θεός. Γιατί τους καιρούς αγνίας παραβλέπει. Έτσι έγινε και εδώ λοιπόν. Σταματάει την κηδεία, σταματά αυτούς που κουβαλάγαν το φέρετρο και πάει κοντά, το κατεβάζουν κάτω και τι κάνει αυτός, πιάνει το νεαρό και τον τραβάει και του λέει σε διατάζω σήκω. Και αυτό σηκώθηκε και ανακάθισε και τον πήρε, τον κατέβασε και τον έδωσε στη μητέρα του. Εζήτησε η μητέρα του να το θεραπεύσει? Όχι, δεν το πίστευε κιόλας. Πόσοι είχαν θεραπευτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή από τον Θεό? Αρκετοί. Αλλά αυτή είχε πόνο. Δεν πήγε στον Χριστό να ζητήσει να κάνει κάτι με το παιδί της. Αλλά απλώς το πήγαινε όπως γίνεται κάθε μέρα. Πεθαίνουν άνθρωποι, τους πάμε και τους στάβουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος που είναι κύριος του θανάτου. Και δεν το ξέρει αυτή. Και συναντιόνται και παίρνει τον ιό της σαν να κοιμόταν, τον σηκώνει και της το δίνει. Καταλαβαίνετε, το τεράστιο πρόβλημα εξαφανίστηκε στη στιγμή. Άλλαξε η ζωή της. Αυτό που την είχε πλακώσει στο βουνό έφυγε σε μια στιγμή μέσα. Ποιος μπορεί να πάρει το βουνό το δικό σου και το δικό μου? Ένας, αυτός που σε αγαπάει και θυσιάστηκε για σένα. Και βλέπουμε ότι θα το κάνει αυτό εφόσον κάνεις προσπάθεια να τον ακολουθείς και αλλάζεις. Προσέξτε το αυτό. Αλλάζουμε. Δεν έχουμε πέσει τη διπολατρία και τη συνήθεια. Όταν βγήκα από την Ορθοδοξία είχα άλλες σκέψεις και θέσεις. Μόλις γνώρισα τον Χριστό αλλάξαν όλα αυτά. Και από τότε ξέρω ότι πρέπει να μοιάζω στον Χριστό. Δεν είμαι ποτέ ελεύθερος. Πάντα πρέπει κάτι να κάνω για τον Θεό. Γιατί διαβάζω το λόγο και βλέπω ότι είμαι λίγο χήμα. Πρέπει να μαζέψω αυτό, πρέπει να μαζέψω το άλλο. Όσο κάνω προσπάθεια, ο Θεός με σπλαχνίζεται. Αδέρφια μου, θα ενεργήσει χωρίς να το ζητάτε. Αν κάνετε προσπάθεια, γιατί θα μας ευλογήσει? Γιατί λέει σε ένα εδάφιο που δεσμεύεται από το λόγο του, είναι ο ίδιος ο λόγος ο Ιησούς Χριστός, λέει ότι υποταχτείτε σε μένα, κάντε αυτό που θέλω, μην ακούτε τον άλλο που σας μιλάει στη σκέψη σας μέσα και θα φύγει από εσάς. Τι πάει να πει θα φύγει? Θα έρθω εγώ και θα φύγει. Οπότε τι γίνεται? Όταν φεύγει ο εχθρός, τότε παίρνω θάρρος εγώ, τότε αγαπάω περισσότερο τον Κύριο και τότε διορθώνω πιο εύκολα αυτά που μου λέει. Εάν όμως ακούω τον άλλο, ποτέ δεν θα διορθώσω τίποτα. Φοβάμαι όμως και θα έρχομαι στην Εκκλησία. Δεν έρχομαι στην Εκκλησία γιατί αγαπάμε τον Χριστό, όπως τον αγάπησε ο Αβραάμ, ο οποίος πήρε το παιδί του να πάει να το σκοτώσει, να το θυσιάσει από αγάπη για το Θεό. Και του πιάνει το χέρι, του λέει μην το κάνεις. Είδα ότι με αγαπάς περισσότερο από αυτό που αγάπησες το παιδί σου. Έχουμε άλλη σχέση με το Θεό αν τον αγαπάμε. Τότε διορθώνουμε τα πάντα. Γιατί θα πάω στην προσευχή σε λίγο, θα γονατίσω. Πώς θα το συναντήσω? Τι να του πω, αφού δεν διορθώνω τίποτα. Όπως ήμουν, είμαι. Δεν έχω παρησία να του μιλήσω. Θα πάω στην προσευχή, θα πω δύο λόγια που μου έρχονται στο μυαλό. Με το πνεύμα αποκλείεται να προσευχθώ. Θα προσευχθώ με τα λόγια. Κύριε, σε ευχαριστώ που κάνεις αυτό, εκείνο το άλλο, αλλά θα είναι νεκρά λόγια. Δεν θα έχουν επαφή. Δεν θα έρθει το πνεύμα το Άγιο να με ενώσει μαζί του. Αλλά όπως γονατίζω, σηκώνουμε. Άρα δεν παίρνει μέσα μου διάθεση να αλλάξω. Εδώ πάω να τον ευχαριστήσω και να του ζητήσω να κάνει ακτινογραφία. Να μου πει τι βλέπει στον εαυτό μου που διαφέρει από τον ιόν του. Γι' αυτό δεν θα ηρεμήσω ποτέ. Όσο ζω θα προσπαθώ να του μοιάζω. Είναι τεράστια η διαφορά μας. Αν όμως βλέπω στον εαυτό μου ότι δεν αλλάζω, και πώς φαίνεται αυτό, θα γίνει κάτι με κάποιον και θα τσακωθώ. Ο Θεός διακονότανε. Δεν ακούστηκε η φωνή του στις πλατείες και στους δρόμους. Αλλά ήταν πάντα γλυκύθητα και πάντα με υπομονή αντιμετώπιζε τα πάντα. Και αυτό που έκανε έφευγε από τέτοιες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή κάνω προσπάθεια, νιώθω άνεση μέσα μου. Ο Γονατίος του λέει, Κύριε, δεν τα έκανα όπως ήθελες. Αλλά όμως κάνω προσπάθεια, το βλέπεις. Δώσε μου δύναμη περισσότερη να την κάνω πιο επιμελημένα. Δώσε μου αγάπη περισσότερη για να μπορέσω να μην κουράζομαι και να μην απογοητεύομαι, ώστε να κάνω αυτό που θέλει συνέχεια. Οπότε αλλάζει αυτό. Και έτσι όταν γονατίζω πάω με παρησία κοντά του. Με επισκέπτει το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται δύναμη μέσα μου, ειρήνη στην καρδιά μου, χαρά έρχεται και παίρνω κουράγιο να συνεχίσω το επόμενο μέρος του δρόμου. Έχω φτάσει μέχρι εδώ, θα πάω λίγο περισσότερο πλέον τώρα. Γιατί θα διορθώσω κάτι και θα προχωρήσω πνευματικά. Άμα δεν γίνεται, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Κύριος. Εδώ βλέπει λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα κάτι που του αρέσει και τη λυπάται. Δεν ξέρει ότι αυτός θεραπεύει. Δεν ξέρει ότι αυτός ανασταίνει νεκρούς. Και γι' αυτό πάει και το κάνει και της τη δίνει. Και τι κάνει μετά? Κάθισε εκεί να απολαύσει αυτό που έκανε? Όχι, έφυγε. Συνέχισε την πορεία του. Και λέει ότι είπανε αυτοί που είδαν το γεγονός ότι προφήτης Μέγας εγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφτη ο Θεός το λαό αυτού. Ο Θεός επισκέφθηκε το λαό αυτού. Πώς τον επισκέφθηκε? Διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αμέσως πήρανε σωστή θέση αυτοί που το είδαν αυτό. Ο Θεός κατέβηκε στη γη. Δεν πιστεύανε πως είναι ο ίδιος Θεός, αλλά ότι ο Θεός χρησιμοποίησε το Μέγα προφήτη αυτόν. Και μεταφέρανε, λέει, το συμβάν σε όλους τους γύρω τους. Και λέει στο 18, και απήγγειλαν προς τον Ιωάννη οι μαθητές αυτού περί πάντων τούτων. Ο Ιωάννης είναι στη φυλακή και πάνε οι μαθητές και του λένε τα γεγονότα. Αυτός που είπες πως είναι ο Υιός του Θεού κάνει μεγαλεία. Εκεί ανέστησε τώρα τον Υιό μιας χείρας στη Ναΐν την πόλη. Βλέπουμε ότι αμέσως ο Ιωάννης θα πρέπει να πάρει πάνω του. Γιατί αυτό που είπε ότι είναι Υιός του Θεού φαίνεται. Ο Ιωάννης όμως είναι σε άγνοια. Είναι παιδί Θεού, είναι απεσταλμένος από το Θεό να προετοιμάσει τον δρόμο του Ιησού Χριστού. Αλλά ο ίδιος έχει άγνοια στα πνευματικά. Δεν είναι αποκαλυμμένα όλα. Και γι' αυτό κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει ότι ξέρει τα πάντα. Όποιος λέει ότι ξέρω τα πάντα πάει να πει ότι δεν είναι καλά. Ποιος ξέρει το Θεό? Η οδή μας με τις οδούς του Θεού είναι σαν τον ουρανό με τη γη. Όποιος λοιπόν υπερηφανεύεται ότι ξέρει καλά το Θεό, δεν θα τον μάθει ποτέ. Και λόγω του εγωισμού θα απομακρυνθεί περισσότερο από ό,τι είναι. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν. Και το πρόβλημα είναι ο Ιωάννης. Αυτός ο οποίος άρχισε το έργο και το βρήκε έτοιμο ο Κύριος να μαθαίνει να μετανοούν οι άνθρωποι και τους βάφτιζε στο μάφτισμα της μετανοίας, έχει άγνοια αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε τώρα ότι προσκάλεσε, λέει, μαθητάς και τους είπε, πηγαίνετε και πέστε, λέει, στον Ιησού. Αυτός είναι ο Μεσσίας ή άλλο περιμένουμε? Ποιος το λέει αυτός? Αυτός που τον έδειξε. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Αυτός το λέει. Τι έγινε και άλλαξε? Απλό. Είναι άνθρωπος. Έχει μάθει από μικρός που είναι να ζει στην έρημο. Ξέρετε, είπα να πει στην έρημο. Από τη μία, οπωσδήποτε, είχε στερηθεί πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που δεν είχε στερηθεί ήταν η ελευθερία. Δεν είχε μπει σε κανένα κανόνα μέσα. Δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο να επικοινωνεί με τον Θεό. Και ήταν εντελώς ελεύθερος. Και τι γίνεται τώρα? Έρχεται στη ζωή του κάτι που του στερεί αυτό το οποίο απολάμβανε. Αυτό είχε μάθει να απολαμβάνει, την ελευθερία του. Να μην κάνει τίποτα που θέλαν οι άνθρωποι, αλλά να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Να ζει κοντά του και να μαθαίνει τον αγιασμό και την καθαρότητα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μπαίνει σε ένα μπουντρούμι μέσα. Όταν πήγε στον μπουντρούμι και στερήθηκε αυτό που ήταν η ελευθερία του, αυτό που ζούσε και απολάβανε, άρχισε μετά ο εχθρός να σφυροκοπάει τη σκέψη του. Τι έκανες εσύ? Ποιο είναι το έργο σου? Ήξερε ότι ήρθε για να ομολογήσει τον Χριστό και να το δείξει. Εδώ του λέει, αν αυτός είναι αυτός που λες, εσύ γιατί είσαι και ταλαιπωρείς εδώ? Σε λίγο θα σου κόψουν το κεφάλι. Οπότε πες. Μπήκε αμφιβολία μέσα του. Αυτό τι μας λέει? Ότι προσέχτε τώρα, η αμφιβολία θα μπει στην καρδιά μου κάποια στιγμή. Η ολιγοπιστία θα έρθει με αυτά που συμβαίνουν. Αλλά πρέπει να φυλάξω αυτό που λέει εδώ τώρα. Μακάριος είναι αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου, λέει ο Κύριος. Θα επιτρέψω πολλά πράγματα στη ζωή σας. Αλλά ευτυχισμένος θα είναι αυτός που δεν θα δεχτεί τις συγγύσεις του εχθρού. Αλλά τι θα κάνει? Με το που έρχεται η δυσκολία, φτιάχνω αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μου. Μελετάω να δω πού ξεφεύγω από αυτό που θέλει ο Θεός. Και το φτιάχνω. Και ερχόμαστε πάλι στο εδάφιο που σας είπα. Υποταχτείτε σε μένα, κάντε αυτό που θέλω δηλαδή. Αντιθαθείτε στον άλλο που μιλάει εδώ, μην το δεχτείτε, επιτιμήστε το να φύγει. Και μόλις φύγει αυτός, θα νιώσετε εμένα. Ότι ήρθα μέσα στην καρδιά σας και στη ζωή σας. Αυτό θα γίνει. Και βλέπουμε τον Ιωάννη τώρα, κάνει κάτι που δεν συνηθίζεται. Όταν κάποιος απογοητευτεί, μετακινείται, φεύγει από εκεί που είναι. Ο Ιωάννης δεν έχει που να πάει, είναι σε φυλακή. Και πρέπει αυτή τη στιγμή λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Γιατί δημιουργείται πρόβλημα? Ξέρει από το Θεό ότι είναι τα πάντα τα οποία έκανε, αλλά δεν ξέρει όμως, για να φτάσει σε αυτό το σημείο αυτός και το επέτρεψε ο Θεός, μήπως δεν έκανε κάτι σωστό. Εκεί μας μπερδεύει τώρα ο εχθρός. Όταν είσαι πνευματικός, τι σου λέει? Τα έκανες θάλασσα πάλι. Γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός στη ζωή σου. Όχι! Δεν το επιτρέπει γι' αυτό. Το επιτρέπει για να καθαριστούμε και να γίνουμε πολύτιμά του. Και για να καθαριστούμε, προσέχουμε τις μικρές αλόπικες να φύγουν από τη ζωή μας. Αυτό κάνει. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι φωνάζει τους μαθητές. Αυτό είναι τώρα κάτι που δεν το υπολόγισε αυτός που τους φύραγε στο κεφάλι. Σου λέει, τον έχω γωνιάσει τώρα, αρχίζει και αμφιβάλλει, είναι μας σε καλή θέση. Σε λίγα του κόψω τον κεφάλι και θα τον πάρω με αμφιβολίες, οπότε δεν πάει και ουρανό. Αλλά αυτός τι κάνει? Φωνάζει με τη συγκατάθεση του πατέρα τώρα αυτό, του δίνει περιθώριο. Φωνάζει μαθητάς, του λέει, γελάτε εδώ. Πηγαίνετε και πέστε σε αυτόν, τον Ιησού. Αυτός είναι ή να περιμένουμε άλλο? Πήγε και ρώτησε. Αμφέβαλε μέσα, αλλά βασιζόταν σε αυτό που θα πει ο Χριστός. Πίστευε στο Χριστό. Και αυτή η πίστη του σου λέει, αυτός λέει μόνο αλήθεια, γιατί είναι ο Θεός, οπότε βασικά πηγαίνετε και ρωτήστε τον. Και πήγαν οι μαθητές και είπαν στον Ιωάννη, στον Ιησού, λέει, ο Ιωάννης μας έστειλε και πες μας, λέει. Εσύ είσαι, λέει, ή άλλο να περιμένουμε? Ο Κύριος δεν έπιασε να βγάλει το βιογραφικό του και να πει, πηγαίνετε πέστε του ποιος είμαι και ποιος κάνω και τι δείχνω και τι αυτά. Τίποτα. Λέει, πηγαίνετε και πέστε του αυτά που βλέπετε. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο λέει. Γιατί λέει, εκείνη τη στιγμή ο Χριστός θεράπευε πολλούς από μαστίγων, από πνευμάτων πονηρών, από τυφλούς, πολλούς χάρισε, λέει, το βλέπει, και αποκριθείς είπε προς αυτούς, πηγαίνετε στον Ιωάννη και πέστε του όσα είδατε. Μα αυτά τα είδαμε και προχθές και πήγαμε και τα είπαμε, αλλά μας είπε να σε στείλουμε. Έτσι έγινε. Και πηγαίνετε και πέστε του, λέει, ότι τυφλοί αναβλέπουν, συχολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί αγείρονται, και το τελευταίο που είναι το πιο σοβαρό, φτωχοί ευαγγελίζονται. Αν θεράπευε μόνο, θα είχαν ελπίδα θεραπείας. Αλλά ήρθανε τα καλά νέα στο φτωχό λαό. Το λαό το καταδυναστευμένο από τους Ρωμαίους. Ήρθε η ελπίδα μες στην καρδιά τους. Και η ελπίδα είναι ο λόγος, ότι ο Θεός σας αγαπάει παρόλο που είστε υποχείριο των Ρωμαίων, παρόλο που επέτρεψε να δουλωθείτε. Σας αγαπάει και περιμένει να σας σώσει για να συμμετέχετε στην αιώνια ζωή που έχει ετοιμάσει. Και εγώ είμαι το μέσο. Ξέρετε τι είναι σε κάποιο που σου λέει, ζω και είμαι δούλος, καταπιεσμένος, άμα δεν κάνω αυτό που πρέπει, βαράνε με μαστίγια και με ραβιά οι αρχιερείς και όλοι αυτοί γύρω γύρω και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και να έρχεται να σου λέει ότι ο Θεός εσένα σε αγαπάει, που αυτή τη στιγμή δεν έχεις ελπίδα καθόλου για Θεό, γιατί δεν ξέρεις να διαβάσεις, δεν ξέρεις τι θέλει από σένα, δεν έχεις δύναμη να κάνεις τίποτα και υποφέρεις γιατί σου λείπουν όλα. Είναι τεράστιο αυτό. Και δεν μίλαγε σαν άνθρωπος απλός, αλλά σαν αυθεντία. Μίλαγε αυτός που ήτανε, ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ελπίδα και έψαχνε το Θεό, με το που τον άκουγε, γέμιζε Θεό. Γέμιζε αγάπη, ελπίδα και ειρήνη. Ανοιγόταν ορίζοντας τεράστιος μπροστά του και τον καλούσε να τον προχωρήσει, να τον ακολουθήσει για να μπορέσει να βρει αυτό που θα του δώσει μόνιμα τη χαρά και την ειρήνη στην καρδιά του μέσα και θα αγαπήσει τους εχθρούς του. Και όταν αγαπάς τον εχθρό σου, μετά κοιμάσαι σαν πουλάκι. Δεν χρειάζεσαι φάρμακα. Αν αυτή τη στιγμή τα έχεις φτιάξει με όλους γύρω σου, όταν πίστεψες και κάθε αδικία που έκανες την έχεις αποκαταστήσει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν έχεις κάποια τύψη μέσα σου. Η σύνδεσή σου είναι ήρεμη και ήσυχη. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Ο άλλος για να κοιμηθεί παίρνει μια κούρτα χάπια, ο άλλος με το που λέει «Κύριε, σε ευχαριστώ για την ημέρα αυτή», πέφτει και κοιμάται κατευθείαν. Υπάρχει διαφορά. Τι έχω δώσει στο Θεό. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ο Ιωάννης όταν πήγανε και του είπανε αυτά, άκουγε θεραπείες, αλλά ότι αυτή τη στιγμή φτωχοί ευαγγελίζονται, καταλαβαίνει αμέσως ότι αυτός είναι. Γιατί αυτός τι έκανε, έφερε τα καλά νέα. Τα καλά νέα όμως δεν ήταν καλά για όλους. Τι έλεγε ο Ιωάννης, μετανοήστε, πέστε τις αμαρτίες σας, γιατί θα έρθει αυτός που θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Εσείς μετανοήστε και αν μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας, βαφτιστείτε. Για να το δείξετε και στους άλλους ότι αλλάζετε ζωή. Ή ότι θέλετε να αλλάξετε ώστε να έρθει ο Χριστός να σας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να αλλάξετε όλοι. Γιατί όχι με τη δύναμή σας, δεν θα αλλάξετε με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά αν μου δώσετε τη δυνατότητα να το κάνω εγώ στη ζωή σας, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Και λέει και αυτό τώρα που είναι για όλους μας που πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Μακάριος είναι, θα είσαι πάντα ευτυχισμένη και ευτυχισμένος εάν δεν σκανδαλιστώ ποτέ, δεν χάσω την εμπιστοσύνη μου στο Θεό ποτέ ότι αυτό που είναι δύσκολο στη ζωή μου θα με κάνει πιο πολύτιμο στα μάτια του και είμαι πιο εύκολο στο να ανέβω κοντά του όταν με καλέσει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ο Ιωάννης δέχτηκε πλέον αυτό. Ένας άνθρωπος που δεν συστήνει τον εαυτόν του, αλλά συστήνει το Θεό, λέει ο Θεός θα κάνει όλα αυτά. Πήγαινε πέστε του λοιπόν ότι ο Θεός είναι εδώ. Κατάλαβε αμέσως ότι ό,τι γίνηκε έπρεπε να γίνει. Απλώς δεν κατάλαβε ότι όταν λέει εγώ πρέπει να μειώνομαι και αυτός να αυξάνει, ότι δεν μπορούσαν να είναι δύο δάσκαλοι μαζί. Γιατί οι μαθητές του Ιωάννου δεν τον αφήνανε καθόλου. Αλλά δεν θα σωζόντουσαν. Γιατί αυτό το βάφτισμα που έκανε ο Ιωάννης δεν έσωζε. Προετοίμαζε. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν έπρεπε να σωθούν. Για να σωθούν έπρεπε να φύγει από τη μέση αυτός. Θα μου πείτε έφυγε με μαρτυρικό θάνατο. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις το δίμιο και να έρχεται να σου σκύβει κάτω και να σου κόβει το κεφάλι. Αν ο Χριστός είναι στην καρδιά μας μέσα και το Πνεύμα το Άγιο μας αναλάβει, δεν ζούμε αυτή τη σκηνή. Αλλά ζούμε τη σκηνή του πρωτομάρτυρα του Στέφανου. Βλέπαμε τον ουρανό ανεωγμένο, τη δόξα του Θεού όλα με περιμένει και να φωνάζουν και να λαλάζουν και εγώ να πηγαίνω κοντά τους. Δεν μετράει το μέσον που θα πάω. Αλλά μετράει ότι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα γεμίζω με την παρουσία του Πνεύματος, είμαι σε κάτι που είναι, θα λέγαμε, παραμύθι ευτυχίας και ευλογίας, δεν καταλαβαίνω τίποτα και φεύγω. Το φορτίο το παίρνει πάλι ο Κύριος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ιωάννης ησύχασε και καταλαβαίνουμε ότι έφυγε όπως έπρεπε, γιατί έδιωξε κάθε τι το οποίο τον εμπόδιζε. Και βλέπουμε τώρα ότι Κάποιοι του μιλάνε για τον Ιωάννη, είναι μαζί με το πλήθος εκεί. Και είπε ο Κύριος το 27, λέει, ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένο, ιδού αποστέλνω τον άγγελό μου προπροσώπου σε όσοι στέλνει κατασκευά στην οδό εμπροστέ σου. Διότι σας λέγω ότι μεταξύ των γεννημένων εγγυναικός, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Και πάμε λίγο πιο πίσω. Και λέει ο Κύριος σε αυτούς όταν έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννου, στο 25. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, για προσέξτε τώρα εδώ. Άνθρωπο ενδεδειμένο μαλακά η μάτια. Λέει εσείς, λέει, το πλήθος. Ευγαίνατε και παρακολουθήσατε τον Ιωάννη. Γιατί πηγαίνατε, λέει. Τι περιμένατε να δείτε. Του ρωτούσε. Κάποιο πλούσιο. Πετυχημένο στη ζωή ετούτη. Αυτοί, λέει, που είναι πετυχημένοι και φοράνε λαμπρά ημάτια, μαλακά ημάτια και είναι εντρυφώντες, βρίσκονται, λέει, μες στα παλάτια. Αν αυτή τη στιγμή βγήκατε ο περιέρη για να δείτε αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν είναι αυτός που μέχρι σήμερα βλέπετε, ζηλεύετε και θέλετε να τους μοιάσετε. Είναι κάτι άλλο αυτός. Αλλά τι εξήλθετε να δείτε, προφήτη? Ναι, σας λέγω. Αυτός είναι περισσότερο προφήτου. Γιατί ήταν προφήτης και παράλληλα τον έστειλε ο Θεός να ετοιμάσει την οδό για μένα. Άρα είναι περισσότερο προφήτης. Δεν έκανε μόνο το θέλημα του Θεού προφητεύοντας, αλλά εδούλεψε να ανοιχτεί ο δρόμος στις καρδιές των ανθρώπων να μετανοήσουν και να ζητήσουν αυτόν για να μπει ο Ιησούς μέσα και φεύγοντας να στείλει το Πνεύμα το Άγιο να αντικαταστήσει αυτόν στη ζωή τους. Γι' αυτό είναι περισσότερο προφήτου. Διότι σας λέγω ότι μεταξύ των γεννηθέντων εκγυναικός, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστού. Μεγαλύτερος προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά τώρα προσέξτε τι είστε εσείς και τι είμαι εγώ. Πρέπει εμείς που πολλές φορές δεν έχουμε απαρνηθεί πολλά πράγματα από τον εαυτό μας, ούτε του δώσαμε ποτέ όλη την καρδιά μας, τι λέει για μας τώρα. Πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Καταλαβαίνετε τι έκανε το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε στην καρδιά μας. Καταλαβαίνετε τι έκανε η αναγέννηση. Εγώ που δεν έχω κάνει τίποτα είμαι ανώτερος του Ιωάννη. Ο Ιωάννης τι έκανε? Έδωσε όλη τη ζωή του. Βγήκε από μικρός που ήτανε και ζούσε με ακρίδες και μέλι άγριο. Εφόραγε ένα ένδυμα το οποίο ήταν από ζώο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και τώρα μέχρι το πρωί. Όταν ήταν να πληθεί, έπρεπε να πάει σε ποτάμι να πληθεί. Όταν ήταν αυτή τη στιγμή να πλησιάσει το Θεό, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει τα τυπικά. Να καθαριστεί, να αγιαστεί και να πλησιάσει. Και οπωσδήποτε αυτό, όπως ήταν αυτός, δεν τον ευκόλυνε σε όλα αυτά. Αλλά τον αγαπούσε τόσο το Θεό που έκανε αυτό που μπορούσε. Αυτό τον αναγνώριζε ο Θεός. Και όταν ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή του, τον εστέλνει πλέον για να προετοιμάσει τον δρόμο του Θεού 6 μήνες πριν έρθει ο Χριστός. Εγώ λοιπόν, που ούτε στην εξοχή βγήκα, δεν βγήκα στην άμμο έξω για να μπορέσω να ζήσω εκεί και να μην έχω να φάω, να πληθώ ή να οπωσδήποτε να μπορέσω να περάσω καλά, αλλά είμαι στο σαλόνι μου και στο δωμάτιό μου και είμαι στο κρεβατάκι μου το μαλακό και άμα χαλάσει πετάω και αλλάζω στρώμα στον καναπέ μου και συζητάω για τα πράγματα του Θεού από τον καναπέ και όλα αυτά, είμαι ανώτερος αυτού. Αδέρφια μου, ξέρετε τι έχει κάνει στη ζωή σας? Ό,τι υπάρχει στη γη δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτή την αγκαλιά που σε περιμένει για να σε σφίξει. Αυτό το μέρος που έχει φτιάξει για σένα, που δεν έχει μπει σε μυαλό ανθρώπου, ούτε μπορεί να μπει αυτά που ετοίμασε για μας. Κι όμως εγώ με τι ασχολούμαι? Πέστε μου, ασχολούμαι με αυτόν ή με αυτά που θα αφήσω, που μου τα έδωσε αυτός? Τι έχω βάλει πιο πάνω από αυτόν? Είμαι ανώτερος του Ιωάννου και θα το καταλάβουμε εκεί. Όταν θα πάμε και θα ακούσουμε όλο το σύμπαν, το ουράνιο, να αλαλάζει, γιατί ένας νικητής έφτασε εκεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλα.